Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Joskus mä mietin paljon sitä, että minkä takia juoksen. Ja kerta toisensa jälkeen tuun siihen lopputulokseen, että mä juoksen, koska juokseminen tekee mut vapaaksi. Minä, minun ajatukset ja se jalkojen monotoninen liike, joka tavallaan vie mut jonkin sortin flow-tilaan. Tämä ohjelma on Juoksumania. Tässä ohjelmassa puhutaan juoksemisesta ja ilmiöistä juoksemisen ympärillä. Mun nimi on Mia Kahila. Tervetuloa mukaan.
Radio Play. Juoksumania.
Juoksumanian puheenaiheena meillä onkin tänään aita juoksu, sillä puhelinlangan toisessa päässä on Noora-Lotta Nesiri. Moikka Noora-Lotta.
Moikka.
Missä sä tällä hetkellä meet?
Mä oon kotona Jyväskylässä, että vähän poikkeuksellisesti on nyt koko kevään täällä kotona Jyväskylässä, kun normaalisti olisin etelän leireillä.
Niin, ne leiritykset jäi teiltä nyt kanssa pois. Onko kuinka muuten korona haitannut harjoittelua?
No sanotaan, että isoin muutos on ollut toi, että tosiaan ei olla siellä etelässä leireilemässä, että normaalisti tässä vaiheessa just treenattaisiin ulkona, että nyt treenaillaan halliolosuhteissa. Sanotaan, että tuo se pieniä muutoksia, mutta ei mitään semmoista merkittävää. Et toki ehkä yleisesti nyt meidän kauden tämmöinen niin sanotusti ehkä pidentyminen, että arvioidaan, että ehkä päästään heinäkuussa kisaamaan, kun normaalisti olisi pitänyt kisata jo toukokuussa, niin se venyttää vaan tätä harjoitusohjelmaa, että ollaan tavallaan vähän hidastettu tahtia ja siinä mielessä muuttunut se harjoitusohjelma.
Kuinka paljon se vaikuttaa motivaatioon, jos ajattelee sitä, että kisakausi alkaminen on ehkä vielä vähän epävarmaa, että missä vaiheessa?
No sanotaan, että ei se ole vielä ainakaan vaikuttanut motivaatioon, enkä usko, että se vaikuttaa sinänsä, koska sitten täytyy koko ajan pitää mielessä se, että ensi vuonna nyt uskotaan, että päästään olympialaisia kilpaillaan normaalisti, niin se, että jos nyt antaisi motivaation kauheasti laskea ja ei tekisi kaikkia tarvittavia juttuja, niin sehän näkyisi sitten heti kuitenkin ensi vuonna sitten, että ei tässä sillai, onneksi nyt on motivaatio laskenut, ja sitten mä ainakin pidän yllä sitä toivoa, että jos nyt kesä jäisi jostain syystä täysin väliin, niin sitten toivottavasti tammikuussa, tammi-helmikuussa päästäisiin kisailla jo hallikauden kisoja, että sitten kuitenkin aika menee loppujen lopuksi nopeasti.
Ja eiköhän se niin ole, että nyt ainakin pääsette niinku treenaamaan, jos ajattelee normaali kesää, niin eikö se ole vähän sillä lailla, että koko ajan kisoja joka viikonloppu, niin tavallaan
no joo,
ei
joo.
Se tavallinen harjoittelu ehkä ole sitten samanlaista.
No ei, että treenaamaan tosiaan kerkee enemmän, koska nyt piti olla aika tiukka aikataulu, koska viime kesän MM-kisat loppui vasta lokakuussa, kun normaalisti arvokisat kisataan jo elokuussa ja sitten tuli hallikisat, piti olla MM-hallit heti perään ja sitten jo aika aikaisin Tokio. Ne ei tosiaan pitänyt olla aikaa kauheasti treenaamaan, mutta toisaalta mä koen, että tällä hetkellä myös se kisaaminen on semmoinen juttu, mikä mua kehittää, että treenattu tässä on jo yli 10 vuotta, mitä mä sain, kun mä oon aloittanut 8-vuotiaana harjoittelun, niin 20 vuotta pian, mutta joo, siis totta, taas ehti nyt tekee siis hyvin niin niitä juttuja, mitkä on sitten vähän heikkoja lenkkejä ollut, niin niitä ehtii nyt sitten kehittämään paremmin.
No mennään vähän ajanratasta taaksepäin siihen, kun oot ollut nuori tyttö. Missä vaiheessa yleisurheilu tuli sulle niin kuin ajankohtaiseksi?
No siis urheilukoulu, eli käytännössä yleisurheilu tuli mun elämään jo 8-vuotiaana, kun muutettiin uudelle asuinalueelle ja sitä kautta ajattelin, että saisin kavereita. Mutta tosiaan silloin se nyt oli sitä, että käytiin leikkimässä hippaa kerran viikossa, ettei kauhean totista, mutta sitten ehkä 14-15-vuotiaana mul tuli aidat kuvioihin ja siitä pikkuhiljaa sit alkoi niinku tavallaan muodostua siitä urheilusta semmoinen, sillä että halusi tehdä sitä kilpaurheiluna. Ja sitten mä voisin ehkä sanoa, että 17-18-vuotiaan siitä tuli sit jo oikeasti sillä että otti sen niinku oikeasti tosissaan ja tavoitteellisesti.
Miten ne aidat sitten oli se, mikä sua kiinnosti? Oliko se niissä vaan hyvä, mikä tavallaan veti puoleensa, vai oliko siinä jotain muuta?
No mä luulen, että tavallaan osittain kyllä se, koska mä en nuorempana itse ajatellut ikinä olevani aitajuoksija. Mua kiinnosti ennen kaikkea kolmiloikka ja pituushyppy, mutta sitten mun silloinen valmentaja alkoi juoksuttaa sitten jossain vaiheessa mulle aitoja. Ja samana vuonna, kun mä oikeastaan aloitin juoksemaan niitä, niin mä voitin heti 15-sarjan Suomen mestaruudet sekä pitkissä että lyhyissä aidoissa. Ja siinä tuli ehkä semmoinen, että okei, ehkä tämä onkin ihan kiva tämä aitajuoksu. Että kyllä se tavallaan, no useinhan sitä se laji vetää puolensa, missä on ehkä luontaisesti hyvä. Ja niin ainakin sitten itsellä kävi.
Onko sä koskaan juossut mitään pidempiä matkoja?
On. Tavallaan siis joskus kokeillut 200 metriä lähinnä treenimielessä monta vuotta sitten. Nyt ehkä tänä kesänä ehtii juoksee sitäkin. Ja viesteissä on juossut 400 metriä. Ja jossain otteluissa ja ihan pienenä on juossut 8 ja 600 metriä, mutta en osaa sanoa yhtään, että mitä ne mun ajat on ollut. Mutta nyt tällä viime vuosina niin semmoinen pidempi matka on ollut tosiaan ne 400 metrin viestit.
Minkälainen on sun treeniviikko? Miten aitajuoksijat harjoittelee?
No se tosiaan se vaihtelee varmasti hyvin paljon riippuen henkilöstä, että mulla itsellä olisi käynyt niin, että mä treenasin aiemmin määrällisesti todella paljon, jopa 12 kertaa viikossa. Mutta nyt me ollaan tehty sellainen ratkaisu, että mun treenimäärät on vähentyneet niin, että keskimäärin mulle tulee varmaan, jos nyt lasketaan tämmöiset huoltavatkin treenit, niin mä treenaan varmaan 8 kertaa viikossa. Ja siihen sisältyy yleensä 2 kertaa viikossa voimaa. Sitten sisältyy, no tänään mä tein loikkia ja hyppelyitä, eli semmoista nopeusvoimaa ja räjähtävyyttä. Sitten tietenkin viikkoon mahtuu aina semmoinen vähän kestävyyspainotteisempi treeni, mutta mulla se on nykyään 200 metrin, maksimissa ihan 300 metrin intervallipetotyyppinen. Sitten on pikajuoksuharjoittelua ja aitajuoksutekniikkaharjoittelua, että sanotaan siinä nyt ehkä tällainen pääpiirteittäin ne tärkeimmät asiat.
Harjoitteletteko te ihan niin kuin kisaluontaisesti harjoituskaudella ollenkaan, niin kuin tavallaan, että te kellotatte sun aikaa?
Me kellotetaan, mulla kellotetaan siis kaikki treenit ja mitataan lähes kaikki treenit, että pystytään seuraamaan, että miten se kehitys etenee, mutta treenikaudella ei ikinä laiteta niin kuin sitä aitaväliä, vaikka mitä meillä on kisoissa, meillä on 8,5 metrin väli, niin treenikaudella juostaan lyhyempää väliä, jotta pystyttäisiin olemaan mahdollisimman lähellä sitä niitä kisa-aikoja, mutta kuitenkin kun ei ole kisatilanne, niin niihin ei mitenkään pääsisi, jos ne olisi ne täydet välit. Ja tietenkin kun kunto vähän niin kuin, tai se nopeus pikkasen laskee treenikauden aikana, koska täytyy kehittää vaikka nyt mulla on maksimivoimakausi, niin sen näkee tosi selkeästi, että mun nopeus hetkellisesti hiukan laskee. Niin sitten ei voikaan niin kuin olettaa, että pystyisi juoksemaan ihan täysin niitä aikoja, mitä kilpailuissa. Mutta kellotetaan, mutta ne ei, ole, niin kuin, ne ei vastaa aivan täysin kisa-aikoja, mutta me pystytään itse niistä arvioimaan, että mihin suuntaan se on menossa ja minkä tasosta vauhtia se on.
Tämä on tosi mielenkiintoista ja sitten monta kertaa, mitä mä oon niin kuin miettinyt, on sitä, että kun teillä on näitä aitoja ja sitten on näiden aitojen välit, niin siinä on rytmiikallakin suuri homma, että meitte ne tietyssä rytmissä, kaikki on niin kuin ajoitettu ja laitettu. Niin miten paljon sä pystyt itse miettimään siinä, esim. Kisassa sitä, että mitenkä ne jalat menee, tai jos sä huomaatkin, että nyt meni liian tiheesti askel tai jotain, että nyt pitää menettää seuraavaan väliin.
Mä voin sanoa, että liian tiheesti mä en voi juosta. Sitten se tarkoittaa, että mä juossa vähän hitsin nopeasti, jos tiheempää kuin aikaisemmin. Ei kisoissa. Toki sitten jos tulee joku virhe, että huomaa, että tulee joku huono askel tai vähän kolahtaa, niin sitten siihen tavallaan reagoi, mutta ei kilpailuaikaan ehkä tuommoista kauheasti mietin. Mutta toki treeneissä ja nyt mulla onkin semmoinen pieni muutos meneillään, että me yritetään sitä mun rytmiä pikkasen muuttaa ja se on todella haastavaa, koska kuitenkin noi täytyisi saada mukaan siihen kovaan juoksuun ja sitten se voi olla tosi helppoa tehdä vaikka joku rytmin muutos, kun juostaa kevyesti ja rennosti, mutta sitten kun se sama pitäisi toistaa täydessä vauhdissa, niin se on aika haastavaa, koska siinä ei pysty enää tavallaan kontrolloimaan niin hyvin jotain yksittäisiä pieniä asioita. Et se onkin siinä varmaan just se haaste, että miten ne oikeat asiat saadaan siihen täyteen vauhtiin, mutta tosiaan kisatilanteessa niitä ei pysty enää miettimään. Että sitten on tapahtunut yleensä joku virhe tai moka, että sä niinku havahdut siihen, että jäiksi, että se kävi näin.
Mitä sitten lähdöt? Niissä pitää olla tosi tarkka, koska siinä voi myös menettää paljon arvokkaita sadasosia. Miten te harjoittelette lähtöjä?
Me harjoitellaan kyllä lähtötekniikkaa ja se ei ole ihan sama asia kuin kisoissa. Toki siitä välillä otetaan yhteislähtöjä joidenkin aitureiden kanssa, niin siinä tavallaan pystyy vähän simuloimaan sitä kisatilannetta, mutta lähtökohtaisesti se lähtötreeni on niin kuin tekniikkaharjoitus, missä muukin, mutta se, millä mä oon itse kokenut, että mä oon saanut kehitettyä mun lähtöä todella paljon, nimenomaan sitä reagoimista ja sitä, ihan niitä, sitä ekaa askelta on siis ihan henkinen harjoittelu, että mä oon löytänyt nyt siihen itselleni semmoisen toimivan ratkaisun, että pyrin vaan vielä entistä syvemmin pääsemään semmoiseen omaan tilaan ja niin kuin toistan itselleni vaikka mielessä hiljaa, että mä oon valmis tähän ja silloin mulla tulee itsellä semmoinen rauha siihen tilanteeseen ja vaikka se on todella nopea tilanne, puhutaan just tuhannesosistakin, niin se, että kun mulla on semmoinen äärimmäisen rauhallinen olo, niin silloin mä yleensä saan kaikista parhaimman reaktion. Että se on niinku semmoinen, minkä itse on kokenut siihen tosi tärkeäksi, se henkinen vireystila, semmoinen, mikä toimii just itselle siinä tilanteessa. Että mä oon kokeillut paljon kaikkia erilaisia. Mä huomaan, että semmoinen todella aggressiivinen tila ei siinä kohtaa toimi mulla, vaikka se voi toimia jossain muussa kohtaa, mutta siinä mä tarvitsen semmoista äärimmäistä rauhallisuutta siihen hetkeen.
Miten ennen kisoja just, onko sulla tiettyjä tapoja silloin, miten sä pääset tuohon sun rauhalliseen tilaan? Kumminkin aika paljon ympärillä tapahtuu koko ajan.
Mä kuuntelen paljon musiikkia. Se vaihtelee ihan laidas laita, että mitä musiikkia. Että se riippuu ihan siitä päiväfiiliksestä. Mutta ehkä mä oon nyt päässyt irti siitä, että mä en yritä liikaa ajatella, että miltä musta tuntuu, koska aika usein ennen kisaa voi tuntua välillä jopa aika huonolta. Että siihen harhaan ei kannata just mennä. Ja no ehkä just se, että yrittänyt enemmän olla siinä läsnä eikä panikoidu ainakaan siitä, että jos joku juttu menee huonosti välillä just ennen starttia, kun ollaan tuttu viimeinen harjoituslähtö, niin mä oon kaatunut siihen aitaan ja, tai niin kolhassu tosi pahasti ja horjahtanut ja sitten niin siinä aikaisemmin saattanut fiilis olla sillä, että vitsi, että mitäköhän tästä tulee, mutta nyt on oppinut tavallaan sen, että se ei kerro vielä yhtään mitään. Että nyt hallikaudellakin tämä on ollut mun tämä viime hallikausi, eli ihan melkein paras hallikausi ikinä ja just sielläkin kävi yhdessä kisassa, juoksinkohan siinä kisassa sitten sen ennätyksen, niin siinä harjoituslähdessä niin kolhasi tosi pahasti aitaa ja sitten se täytyy vain unohtaa ja muistaa, että se seuraava startti ei ole sama asia kuin tuo harjoitusstartti. Että semmoinen tavallaan ehkä tietyllä tavalla hetkessä eläminen siinä kisatilanteessa, että siinä mä oon oppinut sen, että se täytyisi vielä oppia tässä niinku arjessakin, mutta nyt kisatilanteen siinä on oppinut sen.
Kuinka sä sitten pystyt nollaan kisan jälkeen? Teilläkin välillä on sitten se, että seuraava kisa odottaa jo ihan joidenkin päivien päässä. Miten sä pystyt nollaan sen? On se lopputulos ollut sulle sitten mieluinen tai ei?
No jos se lopputulos on ollut mieluinen, niin sehän on tosi helppo tavallaan. Sitten mennään siinä niinku hyvässä fiiliksessä vaan kohti seuraavaa ja luotetaan siihen omaan kuntoon ja näin, että se on mun mielestä, se on niin kuin mukavaa silloin, mutta sitten jos se on ollut vähän huono tilanne, niin siinä mulla auttaa ainakin se, että mä niin kuin pohdin, että mikäköhän tänään oli ja sitten kun mulla on ne syyt selvät, niin mä pystyn, mulla on sellainen varmempi olo, että mä pystyn ne korjaamaan, ehkä semmoinenkin olo just tulee, että okei, että no ei tässä mitään hätää, että kunto on hyvä, mutta nyt tapahtui tämä ja tämä virhe ja sitten tavallaan ajattelee just sen, että niiden kautta, eikä ehkä itsensä kautta, että mä nyt epäonnistuin, vaan enemmänkin se, että tuossa nyt vaikka jalka kolhas aitaa ja that's it. Että siihen nähden esimerkiksi joku tulos voi olla tosi hyvä ja sitä kautta hakee sitä luottamusta siihen, että no nyt vaan kun mä saan seuraavaksi ehjä suorituksen, niin tulos voi olla todella hyvä. Että tavallaan käsittelen asiat heti ja että just elää siinä seuraavassa kisassa läsnä sitä hetkeä, ettei mieti sitä, että viime kisassa kävi näin, että käyköhän nyt tänäänkin näin.
Tuossa muutama vuosi sitten jäit mun mieleen, koska en ole hirveästi kuullut, että urheilijat on sanonut, kun kaikki asiat ei miekkä ihan niin kuin pitää, niin että kun tässä on nyt mielessä ollut vähän kaikkea muuta ja ei oikein päässyt, mä muista miten sä sen sanoit, mutta jotenkin niin, että se on ollut nyt vähän kaiken näköistä muuta mielessä, että ei ole pystynyt ainoastaan keskittyä nyt tähän aitajuoksuun. Miten sä itse näet sen asian, että kuinka paljon urheilun ulkopuoliset asiat vaikuttaa itse siihen urheiluun? On se sitten positiivisesti tai negatiivisesti?
No silloin 3 vuotta sitten mulla oli semmoinen tilanne, että mä keskityin täysin niin kuin aitojuoksuun ja pystyin keskittymään. Mä olin järjestänyt mun elämä niihin, mutta sitten mun terveys siinä niin kuin petti, koska mulla oli aika kieroutunut valmennussuhde siinä vaiheessa, mistä mä en pystynyt pääsemään eroon. Se oli monen vuoden taakka. Ja sitten se tavallaan alkoi romuttaa mua siinä vaiheessa niin paljon henkisesti, joka purkautui myös fyysisenä väsymyksenä ja ylirasitustilana. Jos pienistä ongelmista mä kärsin niin kuin edelleenkin näistä terveysongelmista, niin mä oon varmasti tarkoittanut sillä sitä, että on ollut niin paljon sit huolta omasta terveydestä ja siitä, että miten jaksaa, koska siinä niin kuin tavallaan henkisesti sairastuin tai uuvuin siihen, niin kuin mitä siinä kaikkea oli sitten siinä valmennussuhteessa. Että sekin periaatteessa kaikki juonsi sen urheilun sisältä siinäkin vaiheessa. Mm. Että mä koen, että mä olin ihan kohtuu hyvä siinä, että mullakin on sitten tapahtunut sitten elämässä kaikenlaista muutakin niin kuin urheilun ulkopuolista, mitkä on niin kuin ollut rankkoja kokemuksia, mutta sitten taas mä oon itse kokenut, että mä oon ollut aika hyvä blokkaamaan ne asiat pois siitä suorituksesta ja tekemisestä, että sitten urheilu on taas ollut toisaalta semmoisissa asioissa ehkä sellainen niin kuin henkireikä, että on pystynyt välillä just saamaan ne ajatukset muualle. Mutta sanotaan, että toi 2017 vuoden tapahtuma sitten taas oli ihan niin kuin asia täysin niin kuin erikseen, että sitä mä en osaa edes verrat mihinkään tämmöisiin, jos arkielämässä nyt tapahtuisi jotain muutoksia vaikka tai jotain niin kuin rankkoja juttuja. Mutta siis yleisesti ottaen, että kyllähän urheilijakin elää sitä normaalia arkea, niin totta kai ne vaikuttaa. Mutta sitten mä koen, että monesti ehkä urheilijat osaa ne myös sitten sillä lailla eritellä, että sitten kun mennään sitten treeneihin, niin sitten ne asiat unohdetaan. Ja sitten taas toki, jos se asia on niin vakava, että ei hetkeen jaksa, niin sitten sekään ei ole mun mielestä vakavaa sitten käsitellä niitä asioita. Ja semmoinen sanotaan, että joku jos viikonkin tauko välillä tulee, niin eihän se niin kuin loppujen lopuksi sitä kovaa työtä sieltä poistaisi taustalta. Et ne on niin kuin vaikea ehkä sanoa, koska ne on jokainen tilanne on sit asia aina erikseen.
Ja tuosta tulikin mieleen, että millä tavalla pystyt, kun ihan tiedän niin kuin kuntourheilijana, miten hankalaa välillä on niin kuin henkisesti se, että tuleekin joku flunssa ja sitten siitä toipuu pari viikkoa ja sitten on niin kuin, että kaikki menee hukkaan ja millään ei ole enää mitään väliä. Että pystyykö siihen niin kuin kuinka just huippuurheilija suhtautuu siihen juttuun, että okei, nyt tuli tämmöinen takapakki tässä asiassa ja sitten jatketaan matkaa.
No nykyään vähän paremmin, että onneksi nyt aika harvoin on kipeä, mutta jos tällä kesken treenikauden tulee flunssa, niin se ei ole ehkä, siihen usein suhtautuu sitten sillä lailla, että tällä ei niin kuin voi mitään ja tietää, että kun niitä on ollut ennenkin, että sitten se on se muutama päivä sen jälkeen, kun se tuntuu rankalta ja sitten se taas lähtee toimimaan siitä, mutta itsellä on käynyt sillä lailla, että mä oon tullut tosi herkästi kipeäksi just ennen arvokisoja ja viime vuonnakin ennen Dohaa olin sitten valmistavalla leirillä pienessä kuumeessa ja korvatulehdys ja kaikki maailman pöpöt siinä päällä.
Oi, niin oi.
Se oli vähän sellainen rankka, mutta sitten jotenkin yritti vaan ajatella, että no tää on käyty ennenkin läpi, että siitä on selvitty ja sitten muutama päivä ennen kisoja mä aloin tuntea itseni jo normaaliksi ja tavallaan siinäkin sitä ajattelin, että okei, että se työ on kuitenkin tehty viime vuonna, että nyt tämä viikon sairastaminen ei sitä vienyt ja sitten kuitenkin pyrki koko ajan pitämään sit vähän sellaista tonusta yllä ja tekemään kaikkea mitä pystyy, ettei se semmoinen niinku fiilis sieltä lihaksista katoa. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa on vähän henkisesti vaikeaa, mutta ehkä nyt on oppinut sen just, että se ei välttämättä vaikuta sitten kesän tuloksiin mitenkään, vaikka joskus sitä sairasteleekin, että sekin kuuluu sitten taas tähän urheilija-arkeen, että ei niitä voi aina sitten 100-prosenttisesti välttää.
Suomessa on paljon hyviä aitajuoksia naisia ja nuorissa on myös tulossa. Siellä on muutamia todella lahjakkaita. Mistä tämä kertoo sun mielestä?
Hyvistä urheilijoista, jotka ainakin on ollut hyviä esimerkkejä. Ja sitten ehkä itse koen tietenkin siinä mielessä semmoista ylpeyttä myös itse, koska olen ollut ensimmäinen, ketä juossut alle 13 sekuntia ja olin pitkään siinä yksinäni pinnalla. Ja koen ehkä, että silläkin on voinut olla vaikutusta sitten, että sieltä on noussut muitakin ihan aikuisia urheilijoita kansainvälisellä tasolla. Että itse kokee ainakin sillä lailla, että kun yksi pääsee, niin sitten ehkä se usko siihen, se niillä seuraavillekin nousee. Ja nyt mä luulen, että tämä kun sit niitä on tullut pikkuhiljaa koko ajan ylöspäin ja ylöspäin, niin se on ruokkinut vaan entistä enemmän kaikissa sitä uskoa, että hei, että eihän se 13 sekuntia esimerkiksi ole mikään raja, että kyllä mä pystyn siihen. Ja nyt sitä kautta sitten vielä enemmän nuorille ja mä luulen, että se voi tulla se vaikutus näkymään vasta esimerkiksi 10 vuoden päästä, kun ne nyt olevat todella nuoret innokkaat aiturit on sitten niin kuin aikuisikäisiä, niin sieltä voi tulla kyllä tosi kovia juoksijoita, tai ainakin toivotaan niin.
Keitä yleisurheilijoita on ollut sun esikuvina?
No semmoisia, että mä muistaisin, niin Lolo Jones, siitä tulee mun lempinimi Nolo, ja sitten toi Ruotsin Susanna Kallur, joka on ollut tosi kova aitajuoksija.
Nyt sitten jos mietin sun treenaamista ja mitä kaikkea teet, niin mitkä on semmoisia sun lempitreenejä?
No mä tykkään voimatreeneistä ja varsinkin mä tykkään tästä maksimivoimakaudesta, kun pääsee aina yrittämään vähän omia rajojaan siinä voiman suhteen. Ja sanotaan, että voima on ehkä jäänyt mun lempariksi sen takia, koska se oli nuorena semmoinen, mä en ollut ehkä luontaisesti kauhean vahva. Ja se kehittyi mulla sitten tosi nopeasti ja siihen jäi semmoinen huuma, joka on jatkunut edelleen, vaikka siitä voimaharjoittelun aloittamisesta on jo, mitäs mä nyt sanoisin, 10 vuotta. Mutta siitä on jäänyt semmoinen jotenkin itsellä tosi mieleinen juttu. Ja sitten tietenkin aitaharjoitukset, koska niissä sit se on niinku se oleellinen juttu, että sit kun siinä näkee positiivisia tuloksia, niin sitten se kertoo aina hyvää. Että sitten toisaalta kaikki nämä meidän oheistreenit, että just vaikka voimaharjoittelu voi olla, että siinä kehittyy, mutta se ei automaattisesti näy juoksussa, niin se jotenkin se aitajuoksuharjoitus on niin konkreettinen, mikä antaa sitten sellaista näkymää, että mihin suuntaan mennään.
Jos sä saisit valita jotakin suomalaisille yleisurheilijoille, mitä meiltä täältä esim. Puuttuu, niin mitä se olisi?
Lämpö ympäri vuoden. Ei mä usko, että esimerkiksi niin kuin, puhutaan näistä niin kuin genetiikasta ja totta kai varmasti on niin kuin tiettyjä maanosia tai maita, mistä tulee geneettisesti nopeampia juoksijoita. Mä en silti lähtisi ehkä niin kuin vertaa just semmoisia asioita, että niillä nyt tavallaan ei voi mitään, mutta toki voitaisiin me ottaa suomalaiseen geeniperinnään se niin kuin järjetön nopeusominaisuus sieltä, mutta kyllä mä nyt lähtisin kuitenkin siitä, että otettaisiin tänne se ympärivuotinen lämpö, niin sillä päästäisiin aika pitkällä.
Mutta mitä mieltä sä itse oot tästä lämmön vaikutuksesta, koska taas ihan näin kuntourheilijat taustalla, niin se on siis ihan kun menee johonkin viikoksi pariksi etelään ja siellä lähtee juokseen, niin se menee ihan eri tavalla se lenkki, kun just ajattelee se, että monesti miettinyt tuo Botniahallissa, kun on ollut reenejä vetämässä ja siellä on urheilijoita sitten treenaamassa ja pihalla on -20 ja siinä sitten se treenin jälkeen mennään istuun sinne kylmään autoon ja ajetaan kotiin, että kyllähän sen on pakko vaikuttaa jollakin tavalla palautumiseenkin.
Kyllä se vaikuttaa ja sanotaan, että kyllä se, niin kuin se lihas toimii jotenkin ihan erilainen, kun se on niin kuin koko ajan valmis ja lämmin ja se aineenvaihdunta varmaan, mä en niin kuin ihan osaa nyt sanoa fysiologian näkökulmasta, mutta mä kuvittelisin ja oma fiilis ainakin sitten aineenvaihdunta vaan siis yksinkertaisesti toimii paremmin silloin, kun on sitä lämpöä. Ja sitten toki se, että kun pääsee lämpimässä treenaa ulkona, niin saadaan esimerkiksi hyötyä myötätuulesta. Sillä voi olla todella merkittävä vaikutus siihen, kun kellotetaan vaikka noita just vaikka aitajuoksuja tai sileenjuoksuja, niin se, että juokseeko hallissa vai juokseeko 2 metrin myötätuulessa ulkona lämpimässä, niin se harjoitusvaikutus sinänsä on olla vähän tehokkaampi, kun saadaan enemmän irti. Niin siinä on niin kuin semmoinen tekijä ja näin, mutta sitten jos meillä olisi just täällä kotimaassa se lämpö, niin siinä olisi vielä se hyöty, että meidän ei tarvitsisi matkustella ja saataisiin niin kuin kotiolosuhteissa treenata, koska toki nuo leirit, ne on tosi kivoja ja antoisia, mutta on ne myös tietyllä tavalla rankkoja, koska ollaan pitkiä aikaa pois kotoa ja ei ole sitä semmoista tuttua ja turvallista ympäristöä, että mä koen, että kuitenkin kotona mä palaudun sitten taas tavallaan kaikin puolin tosi hyvin, koska mulla on kotona jotenkin sillä lailla hyvä olla, että siellä ollaan kuitenkin vähän koko ajan semmoisessa erilaisessa ympäristössä. Niin sitten jos se lämpötila tuotaisi tämän Suomeen, että saisi olla kotona ja treenata vielä unelmaolosuhteissa, niin se olisi ihan semmoinen jättipotti.
Läheksää Noora-Lotta koskaan ihan vaan lenkille?
Harvemmin enää. Mä käyn välillä semmoisia verryttelylenkkejä. Ja nyt taas varmaan tässä kevään tullen alan tekee niitä vähän enemmän, mutta ne on sitten yleensä maksimissaan semmoinen juoksulenkit semmoisia 1,5 tuntia, että ei tule tehtyä enää semmoisia pitkiä lenkkejä, että se on sitten vähän sellainen, että sitten kun se menee vähän pidemmäksi lenkki, niin se on kuitenkin tietyllä tapaa kuluttava ja se ei, tai se ehkä pikkasen sitten saattaa syödä siitä herkkyydestä ja nopeudesta, niin me just kehitetään sitä kestävyyttä sitten enemmän sellainen nopeustyyppisesti just noilla intervallivedoilla, missä voidaan juosta sitten vähän kovempaa mutta sitten tulee niitä palautuksia ja toimii niin kuin pikajuoksijalla paremmin, mutta sitten toki tuommoista lenkkeilyä tulee tehtyä muutenkin niin kuin treenien verkkojen yhteydessä. Helpostikin tulee tehtyä vaikka 20 minuuttia, kun alku- ja loppuverkat tulee laskettua yhteen.
Niin, että sitten sä voit alkaa hölkkeilemaan ja juoksemaan enemmän kuin jossain vaiheessa vuosien päästä niin. Huippu-urheilijan elämä on ohi.
Niin, varmasti. Kyllä mä toivon ainakin, että löytäisi just tuommoisesta niin kuin ton tyyppisestä liikunnasta sit sen oman jutun, että ei tarvitsisi aina lähteä johonkin vaikka salille, vaan voisi tehdä tämmöistä ulkoliikuntaa. Ja mä luulen, että lenkkeily voi olla sit aika hyvä vastapaino siihen, kun nyt on joutunut tekemään kaikki ihan maksimaalisesti, niin sitten saa välillä vaikka kuunnella äänikirjaa ja lähteä ihan rauhassa ulkoilemaan.
Mistä sä saat muuten vastapainoa urheilulle? Mitkä on semmoisia asioita, mitä sä tykkäät tehdä urheilun ulkopuolella?
Urheilu vie todella paljon aikaa. Mä en sinänsä niin kuin varsinaisesti semmoista säännöllistä, mitä on harrastus tai mitä toista harrastusta ei ole, mutta nyt meillä on uusi koti. Tätä mä oon nyt aikani kuluksi ja ihan pääni puhkii miettinyt, että mitä tänne pitää hankkia. Pikkuhiljaa tää on nyt valmistunut ja sitten kun on aikaa, niin mä tykkäisin tehdä ajan kanssa kaikkia leipomuksia ja terveellisiä ja ei-terveellisiä, että sehän vähän vaihtelee myös fiiliksen mukaan. Että semmoinen niin kuin leipominen on ollut mulla pitkään semmoinen mielenkiinnon kohde, mutta nyt se on valitettavasti ollut vähän vähäisempää, mutta nyt kyllä mä jotain oon nyt tehnyt, banaanileipää ja tämmöisiä. Ja nyt eilen katselin, että haluaisin kokea semmoista terveellistä porkkanakakkua Aino Rouhiaisen blogista, niin sitä varmaan nyt teen tässä joku päivä.
Kyllä, Aino on itse asiassa mun kaveri. Täällä ollaan ihan samassa paikassa töissä oltu monta vuotta. Näin, se maailma on pieni.
Niin, mulla oli joskus itse semmoinen ihan hetken aikaa ruokablogi, kun mä olin loukkaantuneena ja mä olin silloin kauheasti innostunut just näistä terveellisistä leivonnaisista, mutta mulla se jäi sitten lyhyen, mutta on sitten aina välillä just ainakin blogiin lueskellut, että siellä on ihan mielenkiintoisia ja hyviä reseptejä, niin se porkkanakakku voisi olla nyt seuraava. Mä olisin sitä itse asiassa eilen tehnyt, mutta mun puuttu vanilja ja heraproteiini, että sitä täytyy nyt hankkia lisää, niin sitä tekee.
Pääset kokkailemaan sitten. Niin. Kiitos paljon Nora-Lotta, että sain täältä Juoksumaniasta sulle soitella ja toivotan oikein mukavaa treenikevään jatkoa.
Kiitos, sitä samaa sulle.
Siinä oli tämänkertainen Juoksumanian jakso ja Juoksumaniaanhan saat yhteyttä juoksumania@gmail.com tai sitten Instasta löydät myös Juoksumanian oman Instagramin tilin. Ja jos joku jäi miettimään Aino Rouhiaisen blogia, niin Aino blogin nimi on Ainon tarinoita treenaamisesta ja treeni iloa.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Klas Olsson.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!